Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda jurnalist Bobomurod Abdullayev va bloger Hayot Nasriddinovlar ustidan sud 7 martga qoldirildi.
Даже не начался. Сказали, что прокурор не пришёл.
Tashqi ishlar vaziri Komilov Sankt-Peterburgda ish boshladi deb e'lon qilgan konsullikka borgan o'zbeklar qabul qilinmayotir.
Nomiga eshiklari qulib, boshqa narsa qilib.
Qirg'iziston hukumati o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti kengaytirilishini ma'lum qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekistonni o'z mamlakati uchun ustuvor davlat deb atadi. Rossiyadagi doping mojarosiga bag'ishlangan hujjatli filmga Oskar mukofoti berildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-mart yangiliklari bilan Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, shuningdek tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar ustidan 5-mart kuni boshlanishi rejalangan mahkama jarayoni 7-martga qoldirildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorovga ko'ra, sudning kechiktirish sababi prokuror yetib kelmagani bilan izohlangan. 5-mart kuni sud binosi oldiga jurnalist ishi bo'yicha mahkamada ishtirok etish maqsadida uning advokatlari, huquq himoyachilari, jurnalist va muxolifat faollari yig'ildi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov va tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsion tuzumga tajovuzda ayblanmoqda. Leonid Marinichni Belarusning O'zbekistondagi favqulodda elchisi etib tayinlagan prezident Aleksandr Lukashenko O'zbekistonni o'z mamlakati uchun ustuvor davlatlardan biri deb atadi. Belta agentligi Lukashenkoning yangi elchiga qarata aytgan gaplaridan iqtibos keltirgan. Unda Lukashenko O'zbekistonda Belarusni juda hurmat qilishadi. Shuning uchun biz bu mamlakatda mutlaq halol va samimiy bo'lishimiz kerak. Qo'ldan kelgan yordamni berishimiz kerak. O'zbekiston biz uchun ustuvor davlatdir degan. Minsk rahbari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin rivojlana boshlaganini qayd eta turib, Shavkat Mirziyoyev juda tajribali, iste'dodli, aqlli va uzoqni ko'ra oladigan rahbardir deb ta'kidlagan. O'zbekistonda Belarusda ishlab chiqarilayotgan texnikaga ehtiyoj borligini ayta turib Lukashenko, elchi Marinichga ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni kengaytirish vazifasini topshirgan. Ayni paytda Lukashenko yaqin orada o'zining O'zbekistonga safar qilajagi va bu safarning ikki davlat o'rtasida stagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishini ham bildirgan. Qirg'iziston hukumatining bildirishicha o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktini kengaytirish maqsadida chegaradagi 35 uydan 32-tasi davlat tomonidan sotib olingan. Davlat chegara xizmati raisi Ularbek Sharshayev, chegaradagi kengaytirish ishlarini borib ko'rgan bosh vazir o'rinbosari Dair Kenikeyevga o'tkazish punktida paydo bo'lgan vaziyatni tartibga solish uchun qilinayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berdi. Chegarada uzun navbatlarning paydo bo'lishiga kabinalar sonining kamligini sabab qilib ko'rsatgan chegara xizmati rahbariga ko'ra, 3-mart kuni Qirg'izistonga kiruvchilar uchun 2 chiquvchilar uchun ham 2 qo'shimcha kabina o'rnatilgan. Sharshayevga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik punktidan bir kunda 7000 dan 11000 qadar odam o'tib qaytmoqda. Rossiya sportchilarining 2014-yilgi Olimpiada o'yinlarida doping testiga qanday chap bergani mojarosiga bag'ishlangan Ikarus filmi hujjatli film kategoriyasida AQSh kinoakademiyasining 2018-yilgi Oskar mukofotiga sazovor deb topildi. AQSh kinematografi Brian Fogelning Ikarus filmi Moskvadagi dopingga qarshi laboratoriyaning sobiq direktori, hozirda Amerikada yashayotgan Grigoriy Rodchenkov yordamida suratga olingan. Fogel Oskar mukofotini hayoti jiddiy xavf ostida qolayotgan jasur Rodchenkovga bag'ishlashini bildirdi.
I wanted to acknowledge that in this moment of happiness and winning this war there are real world.
Hozirgidek baxtiyor daqiqalarda real dunyoda jiddiy tahdidlar borligi, real inson hayoti tahdid ostida ekanini e'tirof qilishni istayman. Rossiya hukumati toza sportchilarning aldangani va boshqa faktlarni inkor qilmayotgan bir paytda ular bu ma'lumotni chiqargan odamni ov qilishda davom etmoqda. Mukofotni ola turib bu jihatlarni aytmaslik to'g'ri bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Ikarus rejissyori. Grigoriy Rodchenkov sizdirgan ma'lumotlar Rossiya sportchilarining 2018-yilgi Olimpiada o'yinlarida qatnashishini savol ostida qoldirdi. Kreml bu mojaroda davlatning qo'li borligini inkor etib kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
MXX hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha ilk mahkama 7 martga qoldirildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, shuningdek tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorov ustidan 5 mart kuni o'tkazilishi rejalangan mahkama jarayoni 7 martga qoldirildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorovga ko'ra, sudning kechiktirilishi sababi prokuror yetib kelmagani bilan izohlangan.
Даже не начался. Сказали, что прокурор не пришел.
Toshkent shahar sudi sudyasi Zafar Nurmatov raisligida o'tadigan Bobomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida ko'rilayotgan yana 3 kishi ustidan ilk mahkama 7 mart kuni soat 14 ga qoldirilgan. 5 mart kuni sud binosi oldiga jurnalist ishi bo'yicha mahkamada ishtirok etish maqsadida uning advokatlari, huquq himoyachilari, jurnalistlar va muxolifat faollari yig'ilgan. Jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorovlar O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanmoqda. O'tgan yilning 27-sentyabrida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Bobomurod Abdullayevga aloqador ish yuzasidan 2017-yilning taxminan 20-noyabr kuni qo'lga olingan iqtisodchi Hayot Nasriddinov va Abdulloh Nusrat taxallusi ostida internetda e'lon qilgan maqolalari ortidan 2016-yilning 22-iyulida qamoqqa olingan Akrom Malikov ham tergov qilingan. 2018-yilning 31-yanvarida hibsda qolayotgan Hayot Nasriddinov Andrey Saharov nomidagi mardlik uchun xalqaro mukofotiga sazovor bo'lgan. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi 12 xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatini jurnalist Bobomurod Abdullayev va o'z fikrini erkin irod qila olish huquqidan foydalangani uchun qo'lga olingan Hayot Nasriddinov hamda Akrom Malikovlarni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 13 fevral kuni e'lon qilingan bayonotda Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llaganlikda gumonlangan huquq-tartibot xodimlariga nisbatan tergov olib borilishi ham talab qilingan. Fevral oyi boshida Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan O'zbekiston MXX tergov boshqarmasi tergovchisi adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov hibsga olingani va Abdullayevni hibsga olishda qatnashgan barcha MXX zobitlari ishdan chetlatilgani va ulardan shaharni tark etmaslik haqida tilxat olingani xabar qilindi. Ozodlikning ishonchli manbalariga ko'ra, MXX mulozimlari mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois hibsga olingan.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonda yonib ketgan 7 kishining hammasi o'zbekistonlik ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istondagi avtohalokatda nobud bo'lgan 7 o'zbekistonlikning jasadi Xorazmga yetkazilganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, ayni paytda 1 mart kuni sodir bo'lgan halokat qurbonlarining shaxsini aniqlashlar olib borilmoqda. Shu yilning 1 martida Qozog'istonning Aqtau-Beynau avtomobil yo'lida yo'lovchi tashuvchi mashina bilan yuk mashinasi to'qnashib ketishi oqibatida 7 kishi o'lgan edi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi avtohalokatda halok bo'lganlarning dastlabki ro'yxatini 2 mart kuni e'lon qildi. Bu ro'yxatda dastlab 6 kishining ismi bor edi. 4 mart kuni ro'yxatga esa hodisada nobud bo'lgan 7 kishi yana bir o'zbekistonlikning ismi qo'shildi. Vazirlikning bildirishicha, ro'yxatdagi odamlar yonib ketgan Lada Lagrus avtomashinasining yo'lovchilari bo'lgani hozircha taxmin qilinayotir. Ro'yxatdagilarning barchasi 1977 va 1995 yillar oralig'ida tug'ilgan, asosan Xorazm viloyatining Shovot va Yangiariq tumanidan bo'lgan mehnat muhojirlaridir. Ayni hodisa bo'yicha Qozog'istonda yo'l harakati qoidasi va transport vositasidan foydalanish tartibini buzganlik moddasi asosida tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgani xabar qilingan. Qozog'istonda so'nggi 2 oy ichida bir necha marta o'zbekistonliklarni olib ketayotgan avtobuslar halokatga uchragani kuzatildi. 18 yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. 23 yanvar g'o'tar kechasi Chimkent Petropavlovsk Nizhnevartovsk yo'nalishida yo'lga chiqqan avtobusning muzlab qolishi oqibatida sovuqda qolgan 47 o'zbekistonlik qutqarilgan edi. 26 fevral kuni esa Samara Chimkent yo'lining Aqtobe viloyatidan o'tuvchi qismida Krasnodar Chimkent yo'nalishi bo'yicha 25 o'zbekistonlikni olib ketayotgan Mercedes avtobusi ag'darilib ketgan voqeada 7 o'zbekistonlik jarohatlangan edi. Aqtobeda ro'y bergan avtohalokatdan so'ng O'zbekiston hukumati mehnat muhojirlarining yo'ldagi xavfsizligini ta'minlashga oid bir necha chora-tadbirlarni belgiladi. Mehnat muhojirlari ko'p qatnaydigan avtotransport vositalari, xususan samolyot va poyezd qatnovini ko'paytirish, samolyot va poyezd chiptalarini arzonlashtirish, shuningdek O'zbekistonning Buxoro viloyati va Qozog'istonga chegaradosh bir necha hududidan Rossiyaga avtobus qatnovlarini yo'lga qo'yish masalalari ko'rilmoqda. Bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar, shuningdek Ozodlik hozirlagan foto va video materiallar bilan ozodlik.org da tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Navoiy viloyatiga safar qilgan 2 mart kuni ozodlikka yuborilgan audio faylda Shavkat Mirziyoyev ertaga Senatning davlat amaldorlarining to'y hashamlariga borishini taqiqlovchi qarori chiqajagini bildirdi. Prezident raislik qilgan yig'inda bevosita qatnashgan mulozim tomonidan yozib olingan 16 daqiqalik audio fayldagi gaplarning aynan qaysi kuni, qaysi majlisda aytilgani ozodlikka ayon emas. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Mirziyoyev gaplari mantig'idan ularning 27 fevral kuni import-eksport masalalariga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan video selektorda aytilganini taxmin qilish mumkin. Hozirga qadar prezident matbuot xizmati va mahalliy matbuotga to'lig'icha yoyilmagan bu chiqishida Mirziyoyev butun mamlakat bo'ylab davlat amaldorlariga halol ishlash uchun barcha sharoitni yaratib bergani va endi ulardan adolatni qattiq talab qilish fursati kelgani haqida gapirdi. Rahbarlarga tarixda bo'lmagan uy, mashina va boshqa sharoitlarni qilib bergani haqida gapira turib, prezident ularni adolatsizlik va korrupsiyaga tortayotgan sabablardan biri to'y hashamlar degan ma'noda yana shu tadbirlarni tartibga solish haqida gapirishga o'tdi.
Bosh vazirdan boshlab hokimlar ijro organ rahbari to'y marosimiga borish man etiladi. Choyxonalarda hamma davlat mashinasi turganda ko'rgan kun shaxsiy ishlatishga jinoyat joyiga tortilmaydi. Hamma to'y eng ko'pi 150 kishiga bo'ladi, osh 200 kishiga bo'ladi. Birinchi rahbar uyida tug'ilgan kunini ham to'yini ham mandan boshlab bo'ldi, u zamonlar tugadi endi. Odamlarni g'ashini keltiryapti. Nalatini keltiryapti.
Prezident umuman jamiyat, xususan davlat amaldorlari orasida avj olgan korrupsiyani yo'qotish uchun to'y marosimlarini ham davlat rasmiylarining unga g'o'dayib borishini ham taqiqlashga majbur bo'lganini bildirdi.
Marosim ham to'lan rahbarlarsiz bo'ladi. Bosh vazir bo'ladi, g'o'dayib hamma mo'ni bilan hamma turadi. Xuddiki bo'lsa, o'sha qilgan 20 kilo go'shtni oddiy kambag'aldi uyiga borib kassa qilib, maysot televizor olib qaror chiqar. Qaror. Prezident qarori emas, Senat qarori chiqar. Qani birontasi zimni ko'rib, u to'yga borish endi man etiladi. Man o'zim yuragimdan buni bilgan odam sifatida. U hammasi xiyonat biz xalqimizga. Ikkinchidan to'y qilishni ham me'yorni yozib beramiz.
To'y ma'rakalarini qat'iy normaga solish Mirziyoyev ta'kidlashicha mamlakatda korrupsiyani kamaytirish, adolat o'rnatishga xizmat qiladi.
Toshkentda 4 ta qizi bor odam o'zini ochish kerak to'y qilish uchun. Oddiy odam, oilasi, doktorda byudjetda oylik odam o'zini ochish kerak. 4 ta qizini erga berish uchun o'zini ochsa to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Hech qanday imkoniyat yo'q. Baribir beshiga bog'lab qolmaydi, qarzdorlarni o'zini qaramaydi, doktorga bormaydi, faqat shu to'yga yig'adi. U kimga kerak bu to'y? Bo'ldi, biz oldin tashviqot ko'rdik, bo'lmadi bu tashviqot. Xiyonat qilyapti xalqimizga. To'yda agar joriga qo'ysa korrupsiya bo'lmaydi, adolat paydo bo'ladi. Hamma bir xil to'y qiladi. Agar bironta rahbar, prokurormi, hokimmi, soliqchimi, chegarachimi shu me'yordan chiqsa, o'sha kuni ko'rasiz, qamalmanman. Qaysi ministr yo bosh vazir o'rinbosari u shunday oylik oladi, 500 ta to'y qilsa qayda oylik oladi? Hammasi o'g'irlik bu. Agar buni tagini surishtirsak, o'g'irlik. Bu ham mana shu adolatsizlikni tagi bu. Hamma bilishi kerak. 110 kishi, 120 kishi, tamom. Yuzga borsa, ruxsat olib komissiyadan 150 kişilik kıladı. Başka toy bulmayın. Hiç kayıp. Yüze yakışı buladı. Şu yaşlar, fakat yaşlar buladı toy. Kariyeler, lansızdırışta buladı. Hiç yaşlar toyga buladı. Şuna kanmasını ben mecburman yatıp karar çıkarmıştım. O zaman artık öldüyüm. Ne için burayı yapalım? Andıcandıran bu yüze yakışı yıkatken yeterlikli toylar ağlamalar, yeterlikli toylar yok buladan. Buldum. Sonra abiyette buradan geçe toy. Geç kılın. Eğer kayıtlı bir falan şuna kısa, şu restoranda şokunu yapalım. Adalarsızlıkla özümüz boşa veriyoruz. Bana o zaman bor gelme. Ammamıza odayı borardı. Boş vardı. Amma oğlu, maşinler gelmeni, amma karat duradı. Boş prokuratura, balak prokuratura. Bu kimge yaraşadı? Kimge yaraşadı? Amma el koca, yoklu, katta katta adamlardan maşinin nesli resler borardı. Bunda da zaman çekti. Fakat adli adamlar, adli toylar, bize katta xiyonatni oldini olgan bo'lamiz.
To'ylar haqidagi qizg'in gaplarida prezident to'y marosimlarini ixcham qilish haqida olib borilgan tashviqot ishlari natija bermaganini e'tirof etadi. O'tgan yil avgust oyida Toshkent viloyatida qilgan chiqishida ham prezident Mirziyoyev to'ylarni ixchamlashtirish taklifini o'rtaga tashlagan va shundan so'ng Toshkent va viloyatlarda kam xarajat to'ylar targ'iboti boshlanib ketgan edi.
Tashqi ishlar vaziri Komilov Sankt-Peterburgga ish boshladi deb e'lon qilgan konsullikka borgan o'zbeklar qabul qilinmayapti.
Nomiga eshiklari qulib, boshqa narsa qilib.
O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonda yonib ketgan 7 kishining hammasi o'zbekistonlik ekanini ma'lum qildi. Milliy xavfsizlik xizmati sobiq tergovchisi Nodir To'raqulov boshchiligidagi jinoiy guruhga aloqadorlikda gumon qilingan prokuror hibsga olindi. Bosh prokuratura Angren ko'mirkondagi o'g'irliklarni tekshirayotgani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda qurultoy ishtirishi ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MXQ polkovnigi qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari shu kunlarda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Shuhrat G'ulomovning istalmagan mahbuslarni likvidatsiya qilish bo'yicha buyruqlarini bajargan 42 yashar polkovnik Toymuroz Alimov 26 fevral kuni hibsga olindi. MXQning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Toymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam 301 moddasi hokimiyatni suiiste'mol qilish 230 moddalari aybsiz odamlarni javobgarlikka tortish asosida ayblovlar ilgari surilgan. Tergovga aloqador mulozimning aytishicha gumondor Toymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga olib kelingan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda Toymuroz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirdi.
Bu bo'lgan narsa bu. Qiynoqlar bevosita o'shalar bilan birgalikda o'tkazilgan.
Huquq faoli iddaosiga ko'ra, Alimov MX nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan hodisa guvohlarini likvidatsiya qilish bilan shug'ullangan.
Masalan, o'sha guvohni tirilik qolish kerak emas shu. Ana faqat shuning uchun o'ldirib yuborishgan.
Ikromga ko'ra, Toymuroz Alimov qiynoq qo'llagani uchun qamalgan ilk mulozim emas. Moliyaviy jinoyatlarda ayblanib 2015 yil Alimov guruh tomonidan tergov qilingan sobiq mahkum ozodlik bilan 28 fevral kungi suhbatda Toymuroz Alimov qilmishlarga guvoh bo'lganini aytadi. Shaxsan Toymuroz Choson qamoqiga borib 44 yashar mahkumga mahbuslar likvidatsiyasi bo'yicha topshiriq berganiga guvohman deydi sobiq mahkum. Toymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiyning aytishicha u rasmiy rutbasi polkovnik bo'la turib general o'tirishi kerak bo'lgan lavozimda ishlagan. 2007 yildan 14 yilgacha MXQning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 15 yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 15 yildan 17 yilni may oyigacha Namangan viloyati MXQ korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'ldi. 18 yil 5 fevralgacha MXQning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. Oxirgi lavozimi generalski lavozim deb qadrlanadi, deydi mulozim. O'zbekiston IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha Shuhrat G'ulomov buyrug'iga ko'ra qamoqxonada saqlangan ba'zi mahkumlarni likvidatsiya qilish jinoyati 4 oydan beri MX tarafidan tekshirilmoqda. IIB xodimi so'zlariga ko'ra, noyabr va dekabr oylarida o'tkazilgan qayta tergovda Shuhrat G'ulomov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar qatori siyosiy va diniy maqsumlarni yo'q qilish amaliyotiga boshchilik qilganiga ham iqror bo'lgan. IIB xodimiga ko'ra, qayta tergovni MX zobiti Anvar Halimbetov olib bormoqda. O'tgan oy Yeltuz nashri af asosida ozodlikka chiqqan mahkum bilan suhbatni e'lon qilgan edi. Bu suhbatda MX xodimlari, xususan Toymuroz Aliyev guruhi qasddan o'ldirgani iddao qilingan 3 mahkumning ismi keltiriladi. Iddaoga ko'ra, mahkumlar Tavakkal Hojiyev, Hamidulla Omonov va Ilhom Ibrohimovlar qiynab o'ldirilgan. Ozodlik muxbiri Toymuroz Aliyev qiynog'idan keyin o'ldi deb ishonilgan xorazmlik Rainbow Yo'ldosh yaqinlari bilan gaplashdi. Yaqinlarining aytishicha, 1989 yilgi parlamentda Erik fraksiyasi a'zosi bo'lgan Rainbow Yo'ldosh 2007 yil qamoqqa olinib, 2010 yil avgustda qamoqda urib o'ldirilgan. O'likni olish uchun qamoqqa borganimizda qamoqxona nazirlari bizga nima qilsa esim qildi, bizni aybimiz yo'q dedi. Rainbow bilan birga o'tirganlar qamoqdan chiqib, bizga uni Alimov guruhpasi o'ldirganini aytdi dedi qamoqda o'lgan sobiq deputat yaqinlaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan IIB xodimining ishonishicha, Rainbow Yo'ldoshev muxolifatchi Muhammad Solihga xayrixoh shaxslardan biri bo'lgani uchun qamalgan va jismonan yo'q qilingan. Surat Ikrom Ozodlik bilan suhbatda o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib, o'nlarcha mahkum Toymuroz Alimov boshqargan guruh tarafidan jismonan yo'q qilingan deya iddao qildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qator og'ir jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingan MXX tergovchisi Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulovga qarashli poytuq gaz to'ldirish korxonasida tekshirish boshlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatining Izboskan tumanida joylashgan poytuq gaz to'ldirish korxonasining ismi sir qolishini so'ragan ishchisi ozodlikka O'zbek Neftgaz va Respublika Bosh prokuraturasi xodimlaridan iborat maxsus tekshiruvchilar guruhi 26-fevraldan korxonani tekshirishni boshlaganini xabar qildi. Tekshiruvchilar kelganda Dilmurod aka Andijonda yo'q edi. U o'g'li Nodirning ishi bilan Toshkentga ketgan edi. Tekshiruvchilar uni chaqirtirmadi va barcha buxgalterlik hujjatlarini olishga kirishdi. Begona odamlarning kirishi taqiqlangan. Korxona 3 kundan buyon ishlamayapti. Aholiga gaz balonlari berish to'xtatildi. Balon ham qabul qilmayapti. So'nggi 5 yildagi barcha hujjatlar ko'tarilgan. Tekshiruv qattiq bo'lyapti, dedi ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilaridan biri. Poytuq gaz to'ldirish korxonasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa ishchisi 1 mart kuni ozodlikka 28 fevral kungi tekshiruvchilar barcha hujjatlarni o'zlari bilan birga Toshkentga olib ketganini ma'lum qildi. Bu ishchining aytishicha tergovchilar korxonani muhrlamagan va ular ketishi bilan korxona yana ishini davom ettirishga kirishgan. Aytishlaricha endi katta tekshiruvchilar guruhi ertaga kelar ekan. Dilmurod aka o'zi bu yerga kam kelardi. Asosiy ishning hammasini qarindoshlari va yaqin odamlari bajarardi. Dilmurod akaga ham ertaga korxonaga yetib kelishi shart ekanligi aytilibdi. Hozir biz ham xavotirga tushib qoldik. Bugun korxonadagi barcha balonlarni zudlik bilan aholiga tarqatish haqida topshiriq berildi. Hozir mashinalarimiz g'uvullab balon tarqatyapti, dedi 1 mart kuni ozodlik gaplashgan ishchilardan biri. Poytuq gaz to'ldirish korxonasi rahbari Dilmurod To'raqulov ozodlik bilan suhbatda o'z korxonasi o'tgan 3 kun davomida tekshirish bo'lganini inkor qildi. Ayni paytda korxona faoliyatining 2 martdan boshlab tekshirilishini e'tirof etdi.
Yo'q, hech kim tekshirgan yo'q deb, tekshiramiz deyapti.
Nimaga?
Qonunga xilof bu. Qonunga xilof. Kim men unga qanaqa aloqam bor? Asha Nodirning qilgan ishiga men nima aloqam bor deyapti?
Yo'q, Nodirning ishiga aloqangiz yo'q, lekin sizning korxonangizni o'z tekshirishyapti ekanda shu nimada? O'zini istegazdan inspeksiya.
Yo, nimaga asos qilib kiradi? Nima asos qilib kiradi ular?
Yo, hozir ayni
paytda keladi deyapti.
Ertaga keladi deyapti.
Ular ertaga keladi deyapti. Keladi deyapti ertaga o'sha holdingdan, lekin unga bog'liq emas, o'zi ishimiz bo'yicha kelishyapti deyapti.
Dedi Dilmurod To'raqulov. Izboskan tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, Dilmurod To'raqulov bu korxonani 10 yil avval xususiylashtirib olgan. Bir paytlar Abdulatif Ahmedov degan vodiyda transport prokurori bo'lgan, Dilmurod aka uning qudasi bo'ladi. Abdulatif aka bosh prokuraturada ishlaydigan o'g'liga Dilmurod akaning qizini olib bergan, ya'ni Nodirning singlisini. Shundan keyin Abdulatif akaning tavsiyasi bilan bular Gnezni xususiylashtirib, MCJ qilib olishdi. Nodir To'raqulov MXXda ishlaganda bular rosa gullagan edi. Aytishlaricha arzon narxda olib kelingan propan gazni bular istagan narxda aholiga sotishgan, dedi hokimlik mulozimi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida
soat 21'dan 22 geçe 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 20.88 metr kısa tolqınlarda tinglashingiz mümkün.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston bosh prokuraturasi Angren ko'mir konidagi talonchiliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan ushbu kondagi tekshiruv doirasida oddiy ishchilardan tortib rahbar xodimlarga qadar so'roq qilinmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Angren ko'mir konining ismi ochiqlanmasligini istagan muhandislardan biri Ozodlik bilan suhbatda 15 fevraldan boshlangan tekshiruv davomida kon bosh direktoridan tortib oddiy ishchilargacha bosh prokuraturaga muntazam so'roqqa chaqirtirildi. So'roqqa chaqirtirilganlarga 30 million so'mdan tortib 200 million so'mgacha pulni bo'yniga qo'yishgan, kim ko'mirda ishlagan bo'lsa hammasini chaqiryapti, deydi ko'mir koni ishchisi. Angrendagi tergov tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozimning aytishicha, konda so'nggi 5 yil davomida qazib olingan sifatli va past sortli ko'mir miqdori hisoblab chiqilganda 50 milliard so'mdan ortiq kamomat borligi aniqlangan. Razrezning o'zidan transportirovka paytida yiliga 100 minglab tonna ko'mir g'oyib bo'lyapti. Bundan tashqari konda tashimachilik holatlariga ko'z yumilyapti. Bularni hammasi tekshiriladi, dedi huquq tartibot idorasi mulozimi. Angren ko'mir konida tekshiruvlar birinchi marta o'tkazilayotgani yo'q. 2010 yilda ham O'zbekiston huquq tartibot idoralari korxonada tekshiruv o'tkazib, bir qancha xodimni jarimaga tortgan, ayrimlar qamalgan edi. Angren ko'mir konidagi o'g'irlar haqida qator maqolalar yozgan angrenlik jurnalist Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvlar korxonada 8 yildan beri davom etayotgani, lekin bunday tekshiruvlarga qaramasdan o'g'irlar hamon davom etayotganini aytadi.
Они проводят проверки, периодически кого-то находят, судебные процессы, привлекают к ответственности, арестовывают и руководителей и прочих там работников. Все это время продолжалось, хищения были, они вскрывались. И все это, как я понимаю, до сегодняшнего дня продолжается.
Прокуратура 8 yildan buyon ko'mir konidan chiqmaydi. Tekshiruvlar, kimlardir jazolanadi, teshiklar yopiladi, lekin o'g'irliklar davom etaveradi. Ko'z bo'yamachiliklar davom etaveradi. Qo'shib yozishlar hamon davom etmoqda. Asosan oliy sifatli ko'mir o'g'irlanadi. Buni o'rniga ular turli yo'llarni qilib, oliy sifatli ko'mir past sifatli qilib qog'ozda yozilishi holatlarini bilamiz. Aholiga esa oliy sifatli deb kukundan iborat ko'mir sotiladi. Bundan tashqari tashimachi o'g'irlik tizimi bor. Mana shunday holatlar bor. Korxonada. Demak, bundan kimlardir manfaatdor, deydi Tixonov. Angren ko'mir koni O'zbekistondagi eng yirik kon hisoblanadi. O'zbek ko'mir rasmiy saytiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga qariyb 5 million tonna ko'mir qazib olinsa, shuning 80-85% ulushi Angren ko'mir koniga to'g'ri keladi. O'tgan yilning noyabrida O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi barcha ko'mir konlari, jumladan Angren ko'mir koni ham O'zbekiston prezidentining qarori bilan O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan edi. Bunday qarorni qabul qilishdan ko'mir sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga doir tadbirlarni o'z vaqtida bajarish maqsadi ko'zlangani aytilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Tashqi ishlar vaziri Komilov Sankt-Peterburgda ish boshladi deb e'lon qilgan konsullikka borgan o'zbeklar qabul qilinmayapti.
Nomiga eshiklari qulib, boshqa narsa qilib.
Qirg'iziston hukumati o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti kengaytirilishini ma'lum qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekistonni o'z mamlakati uchun ustuvor davlat deb atadi. Rossiyadagi doping mojarosiga bag'ishlangan hujjatli filmga Oskar mukofoti berildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mamlakat bosh konsulligi ish boshlaganini e'lon qildi. 5 mart kuni konsullik manziliga bevosita borgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari idoraning ish boshlamaganiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2 mart kuni Sankt-Peterburgda O'zbekiston bosh konsulxonasi ish boshlagan to'g'risida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida xabar paydo bo'ldi. Vazirlik Peterburgdagi O'zbekiston bosh konsuli etib Mehriddin Xayriddinov tayinlanganini ham e'lon qildi. Bu bayonotdan 3 kun o'tib ozodlikka Peterburgdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, shaharning Admiraltseyskaya tumanidagi Baltiyskaya va Texnologichiskiy institut metro bekatlari yaqinidagi binoda joylashgan konsullik hozircha ish boshlamagan. O'zbekistonning Moskvadagi bosh konsulligining ozodlik gaplashgan o'zini tanishtirmagan xodimi?
Da, ofitsialno Peterburgda ochildi deb aytildi. Qanaqa savollar bo'yicha murojaat qilishingizga qarab. Masalan, sertifikat ani shas ne vidayut paka. Endi biz ular uchun hozir javob bermaymiz. Biz faqat Moskvadagi uchun javob beramiz. U yerda o'zini uje ishchilari bor, o'sha naqalarini to'g'rilashmayapti programmalarini. Chunki mana 2 martda uje bizga berilgan Sankt-Peterburgda ishlayotgan konsulstva deb, uje ancha namro tayyorgarchilik bo'lgan edi. Ular uje zdaniyasiga ko'chib o'tdi deyshtdi, lekin to'liq hali kompyuterizatsiya boshqa-boshqa naqala bo'yicha menimcha hali joylashmagan. Господин, мы исполнители. А кто это всё делает, мы не обсуждаем, мы приказы выполняем.
Dedi jumladan. Peterburgdagi konsullikning amalda qachon ish boshlashi noma'lum qolayotgani bois, bu rasmiy Shimoliy G'arbiy federal okrugdagi O'zbekistonlik muhojirlar sertifikat masalalari bilan Moskvadagi elchixonaga murojaat qilishi kerakligini bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Peterburgdagi konsullik telefoni sifatida ko'rsatilgan raqamlarga 5 mart kuni qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. 5 mart kuni ozodlik suhbatlashgan Sankt-Peterburgdagi bir necha o'zbek muhojiri konsullikning ochilmaganiga guvohlik berdi.
Rost, ko'rinchi kraslarim eskiga. Nomiga eshiklari qulib, boshqa narsa qilib.
2 tajda oldingiz, Daniyada nima qilgan? 77-chi adliyaning territoriyasiga kiradi.
Dedi ismini oshkor etmagan o'zbek muhojiri. Rossiya shimoliy poytaxtida O'zbekiston konsulxonasini ochish to'g'risida prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 19 iyul kuni maxsus qaror qabul qilgan edi. Joriy yil 23 fevralda Moskvaga kelgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashuv chog'ida Sankt-Peterburgdagi bosh konsulligimiz allaqachon ochildi. 2017 yilda Rossiya tashqi ishlar vazirligi yordamida Rossiyaning yana 4 federal okrugida Vladivostok, Yekaterinburg, Qozon va Rostov don shaharlarida O'zbekiston konsulliklari ochiladi degan edi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri. Peterburg Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar soni bo'yicha Moskvadan keyingi 2-chi o'rinda turadi. Migratsiya ekspertlari hisob-kitobicha bu hududda 750 ming yaqin o'zbekistonlik muhojir bor. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MX polkovnigi Toymuroz Alimov qamoqqa olindi, 26 fevral kuni hibsga olindi. Polkovnikka nisbatan 230 modda, ya'ni aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatlashdik. Surat Ikromov o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, bunday holatlarning qamrovi ancha kengligini aytdi.
Bunaqa hodisalar bo'lgan, umuman qiynoqqa uchratib qolib, mana shu odamni o'lganini agar bu narsa ma'lum bo'lgan bo'lsa va ustidan jinoyat ishi ochgan bo'lsa. Bular ko'pi bekitganku, o'sha nimalarda milliy xavfsizlik xizmatda ayniqsa, keyin ichki ishlarda ham. Bular o'sha urib, o'sha qiynoq paytida, misol uchun o'sha tergov paytida, ayniqsa urgan paytida qiynoqqa uchratilganda u odam o'lib qolgandan keyin uni har qanday qanday mana o'sha tergov paytida yurak xurujidan infarkt degan narsalar bilan chiqqan o'ligi berilgan yoki boshqa vajlar bilan o'sha zinadan o'zini tashlab yubordi degan anaqa bir nechinchidan qavatdan mana shunaqa gaplar bilan jasadini olib kelib berishgan shunaqa nimalar bilan aslida ko'pi o'sha именно qiynoq bo'yicha nima qilgan mana masalan uchun 2-3 kun oldin o'ydigi bilan gaplashgan bitta bir mahfuzda o'sha yangi yildan oldin bir necha kun 3 kundan keyin uni jasadini olib kelib berishyapti soppa sog' bo'lgan odamni mana o'sha bahonasi o'sha haligi nima deydi yurak xurujidan undan tashqari o'zini tashlab yuborgan bir narsa deb mana shundoq bir necha jurnalistlar bilan borganmiz o'shanda bu mana toshkentda shahrida bo'lyapti o'shanda jurnalistlar ham ko'rgan mana jasadini ko'rgan biz shundoq haligi ochib ko'rsatishgan hech unaqa nima hamma joyi bo'ynilari sinib yotibdi boshlari qon haliyam haligi qonga belanib yotibdi jasadi ya'ni bu narsalar bo'lgan lekin davlat bekitgan bu narsalarni hamma gap shunda agar bu qiynoqlar orqali bularni qamaydigan bo'lsa bu negaki so'z erkinligi bo'lmagan hamma narsa bekitib qilingan tergov paytida albatta bularni bo'yniga qo'yish uchun u qiynoqsiz o'tmaydi ayniqsa mana shu diniy yoki demak o'sha mana siyosiy masalada yo boshqa hammasida deyarli qiynoq bor haligacha bu narsa mavjud mana bugun ham shu narsa bo'lyapti bu mana manga yaqin hozir kunlarda bir olib kelib qolish kerak haligi o'sha militsiyadan haligi shu haligi mayor polkovniklar qamalgan nimalarni shu hozir o'sha narsalar bo'yicha mana qiynoqlar bo'yicha material olib kelib berish kerak man hozir o'shani kutib turibman именно mana mana shunaqalar qanaqa yo'llar bilan o'ldirishgan va mana shunaqa qiynoqlarni metodlarini man o'sha paytda bundan 10 yil ham 15 yil ham bir nechta ko'p material berganman sizni esingizda bor bu biza mana shu qiynoqlar masalasida juda ko'p materiallar berganmiz o'sha paytlarda bu paytlarda endi mana milliy xavfsizlik nima qilgan ular eng og'ir har xil bunaqa nima deydi o'sha korrupsiya yo'llarini shu katta pullar o'tadigan joylarni nima qilishgan tergov ishlarini olib borishgan ana shu paytda guvohlar bo'lgan oddiy misol guvoh masalan o'sha guvohni tiriklik qolish kerak emas shu ana faqat shuning uchun o'ldirib yuborishgan faqat guvoh qolmasligi uchun mana misol uchun o'sha sxemani masalan korrupsion sxemani o'sha qiynoqlar orqali bo'ladimi boshqa orqalimi katta mablag'dagi pulni o'zlashtirishi yoki o'sha haligi katta narkotik moddalarni olib ketishda o'tkazish hollarida albatta qandaydir guvohlar bo'ladi mana shularni ataylab chaqirtirib qiynoq orqali o'ldirib o'ligini yaqinlariga shu haligi yurak xuruji yoki boshqa har xil vajlar bilan olib chiqib berishgan bu bo'lgan narsa bu bu milliy xavfsizlik eng ko'p o'sha o'luvlar aslida ular qilishgan o'sha tergov izolyatori bo'ladimi ular o'sha demak o'sha jazoni o'tish haligi koloniyalarida bo'ladimi o'sha qiynoqlar bevosita o'shalar bilan birgalikda o'tkazilgan bu narsalar har doim bu yomon jinoyat bu jinoyatni hech kechirib bo'lmaydi o'shaning uchun albatta buni davlat yaxshilab tekshirib demak har doim nazoratda bo'lib turish kerak bu narsa
Isoqlar faoli Surat Ikromov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi
O'zbekiston va qo'shnilar
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti bir necha soatlik navbatlar paydo bo'lgani ortidan kengaytiriladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining O'sh va Andijon viloyatidan o'tuvchi qismida joylashgan do'stlik nazorat o'tkazish punktini kengaytirish ishlari yaqin kunlarda boshlanadi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva 28 fevral kuni ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha, do'stlik nazorat o'tkazish punktida navbatda turganlar soni o'ta ko'payib ketgani munosabati bilan mana shunday qaror qabul qilingan.
жақын арада ошол достук чегара көзөмөлү өткөрүчөйүн кеңейтүү боюнча жаз айынан баштап иштер башталат чоңойтуу боюнча.
Якын арада, яны бахардан баштап чегара пунктуну кеңейтириш иштери башталат, деди Салкын Абдыкариева. Бир нече күн аввал Азаттык радиосунун өзбек ва кыргыз кызматтары мазкур назарат өткөрүш пунктуда деярлык ар күнү 500 нафардан артык адамдан ибарат навбатлар пайда болуяткан ва чегарадан өтүш үчүн фукаролор камыда 5-6 саат вакт сарфлаяткан тогрусудагы видеону эълон кылган эди. Ошо видеодо навбатта турган ва өзүн Феруза деп тааныштырган ошлик аял мына буларны айтканды.
6 саатдан бери турам ушу жерде. Баар да мен Кыргызстан демледи. Өзбекстан туура өтүп кете барабыз. Асан күн өтүп кетем. Нареден киришти машинага, эттеме өчүп турса 7 кечке өтөм. Ол кин ашра болду. Өзбекстандан көк этап чыккам, зелин алып чыгып сатам.
Кыргызстан чегара кызматы матбуот котубу Салкынай Абдыкариева чегарада жүзөгө келген мындай вазиятны өткөрүш пунктунун Кыргызстан тамонунда жой торлиги ва шунун үчүн кошумча назарат кабиналарын коюшка имкониятты жоклугу менен изохлады.
Ошол жерде турган имараттын тардыгына байланыштуу 6дан ашык кабина койгонго ал жерде мүмкүн эмес.
Бу жердеги имараттын торлугу үчүн 6дан артык кабина коюп болмайды. Шунун үчүн хам кеңейтириш иштери өткөрүлүптү, деди расмий. Навбат күтөткөндөр эсе навбатлардын пайда болушунда кыргыз чегарачыларын айыпламакта. Айны пайтта кыргыз тамоону күнүгө 7-10 миң адам өтөткөнү үчүн назарат өткөрүш пункту ходумдары өтөткөндөрдү текшеришке үлгүрмөйөткөнүн айтмакта. Кыргызстан чегара кызматы январ айында кыргыз-өзбек чегарасынан өтөткөндөр саны 2 баробарга көпайганы ва шундан келип чыгып, достук өткөрүш пунктунда кошумча чегара назарат кабиналары орнотулганы туурасында хабар берген эди. 15 январдан башлап назарат 10 кабинада амалга ашырылыпты. 5-тасы Кыргызстандан чыгышта, 5-тасы республикага киришти. Кыргыз чегарачыларга көрө, чегаралардан өтөткөн адамдар санынын көпайганы 2 давлат ортосунда савдо алоқаларынын жонлангани менен баглык. 2017 жыл сентябрда Өзбекстан Кыргызстан менен чегарадан өтүшлөр боюнча чеклөөлөрүн бекор кылган эди.
Өзбекстан ва кошнолор.
Тожикстан шимолидаги Конибодон ва Өзбекстандын Бешарик туманларын баглоочу Patar Andaxon nazorat o'tkazish punkti ochilishi ortidan har kuni o'nlab vatandoshlar chegaradan bemalol o'tib, qarindosh yaqinlari bilan diydor ko'risha boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 10 yil oldin O'zbekiston tashabbusi bilan bekitilgan ushbu o'tish punkti 2 hafta oldin ochildi. Hozir ushbu tuman yashovchilari vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan ikki davlat o'rtasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega bo'lgan. 80 yashar Bishariq tumani yashovchisi Maryam Bibi Xolmatovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, 15 yillik ajrilishdan so'ng nihoyat u tojikistonlik yaqinlari bilan ko'rishishga muyassar bo'ldi.
Akam bor edi. Yo'lda ashib Turg'unboy edi oti. Uni o'g'li Namanjon, qizi Rizqibul Tajibayeva. Uni bo'ldi ochildi. Xudoya xudovanda oltin boshlari omon bo'lsin.
Xolmatova kabi o'nlab tojik va o'zbek vatandoshlari faqat pasport bilan chegaradan o'tib, 5 kun davomida yaqinlari uylariga qolishadi. Ayni damda O'zbekiston 24 kanalining Axborot 24 dasturida xabar berishicha, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari Oybek nazorat o'tkazish punkti orqali ham vizasiz bordi-keldi qilish imkoniga ega bo'lishdi. Oybek posti orqali Tojikistonga Angren, Bekobod shaharlari va Toshkent viloyatining Bekobod, Piskent, Ohangaron va Buka tumanlari yashovchilari, O'zbekistonga esa So'x viloyatining Bobojon G'afurov, Maschoy va Ash tumanlari yashovchilari 45 kunlik muddatga vizasiz o'tish mumkin. 21 fevral kuni O'zbekiston hukumati Tojikiston bilan chegaralarda 1 temir yo'l va 8 avtomobil nazorat o'tkazish punktlari faoliyatini qayta jonlantirish to'g'risidagi qarorni imzolangan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9-10 mart kunlari Tojikistonga davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda. Mazkur tashrif doirasida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi to'g'risidagi shartnomani ham imzolanishi rejalashtirilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Namangan viloyatining 3 tumanidagi Soqi qishlog'iga 20 ta eshakni keltirib so'yishni boshlagan bir guruh shaxs qo'lga olindi. Soqi qishlog'ida yashovchi tadbirkorga qarashli molxonada bo'lgan bu voqea guvohining aytishicha, eshaklarning tunda hangrayotgandan bezovta bo'lgan aholi militsiyaga xabar bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 3 tumanning Soqi qishlog'ida yashaydigan tadbirkor Odilboy Nazarovning dala molxonasida 26 fevral kuni tunda kechasi boshlangan eshak qirg'ini haqida Ozodlikka voqea guvohlaridan biri xabar berdi. Ismi sir qolishini so'ragan sokuliklardan birining aytishicha, odamlar eshaklarning jo'r ovoz hangrashini eshitgandan keyin bu voqea oshkor bo'lgan. Bizning qishloqda hech kim eshak tutmaydi. Odilboyning Soqi qishlog'i etagida yangi qurilgan molxonasidan kechasi eshaklarning hangrashidan odamlar bezovta bo'ldi. Kimdir uchastka inspektoriga xabar bergan. Uchastkoga borib qarasa, 3 ta eshak so'yilib, terisi shilib olingan ekan, deydi sokuliklardan biri. Uychi tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi shunday voqea bo'lganini inkor qilmadi, lekin bu haqda telefon orqali ma'lumot bera olmasligini aytdi. Voqeaga bevosita guvoh bo'lgan mahalliy hokimiyat vakili ismi ochiqlanmasligi sharti bilan molxonada 3 ta eshakning terisi shilib olinganini bevosita ko'rganini aytdi. Men militsiya xodimlarining taklifi bilan o'sha yerga bordim. Bu o'sha voqeaning ertasi kuni edi. Haqiqatan ham 3 ta so'yilgan eshakning terisi shilib olinganini ko'rdim. Eshak so'yganlarni allaqachon militsiyaga olib ketishgan ekan. Ular Uychi tumanining Birlashgan degan qishlog'idan ekan. Aytishlaricha, bolalar avval ham adirlarda eshak so'yib yurishgan ekan. Keyin militsiya xodimlari o'sha terisi shilingan eshaklarni yuklab olib ketishdi. Olib borib dezinfeksiya qilib, qanaqadir yamaga ko'mib tashlaymiz deyishdi, dedi mulozim. Eshaklar so'yilgan molxona egasi tadbirkor Odilboy Nazarov Ozodlik bilan suhbatda o'z molxonasini Bek ismli tanishiga eshak saqlash uchun ijaraga berganini e'tirof etdi.
Men firman bu shida qo'yib turardi aka, eshaklar qatanda juda holdan to'lgan holatda edi. Keyin bu qo'yib turdi-da, qo'yib turdi. Keyin militsiyalar berib ushlashibdi. Bunda meni qo'lim yo'q-ku buma. Prosta joy berganman, men aytdim joy berganim.
Siz tanishingizmi u, kim u?
Tanishimda, ha, tanishimda.
Kim ismi Sharifi?
Familiyasini bilmayman, aslida Bek deyishamda, Bek.
Fermangizdan joy beryapsiz, so'ramaysizmi? 20 ta eshakni nima qilasan sen, nimaga olib kelyapsan deb.
Ha, so'raganman.
Nima degan?
Sotaman dehqonlarga bitta-bitta qilib degan.
Dedi Odilboy Nazarov. Ozodlik muxbiri eshaklarni so'ydirib, terisini shilib olgan tadbirkorning o'zi bilan bog'lana olmadi. Odilboy Nazarovning aytishicha, ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan bu shaxsni shundan keyin u ko'rmagan. Ijarachi bilan birga eshak so'yish jarayonida ushlangan yana 2 odam ham Ozodlik gaplashgan sokuliklarga ko'ra so'roq qilinmoqda. Uychidagi eshaklarning go'sht uchun so'yilgan so'yilmaganiga Ozodlik hozircha aniqlik kirita olmadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
AQShdagi Bloomberg agentligi muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov joriy yil davomida Toshkent hukumatining 300 million dollargacha qiymatdagi yevrobondlarni sotuvga chiqarishni rejalayotganini bildirdi. Nyu-Yorkdagi Oppenheimer sarmoya bankining rivojlanayotgan bozorlar bo'yicha yetakchi tahlilchisi Farhod Inog'onboyev bu jarayonning boshlanganini O'zbekistonni jahon moliya tizimiga qo'shish yo'nalishida qo'yilgan juda muhim qadam deya baholadi. O'tgan yili Tojikiston hukumatining 500 million dollarlik yevrobondni sotuvga chiqarish jarayonida bevosita qatnashgan o'zbekistonlik bu moliyachi Toshkent hukumati uchun ham bu qadamni kamida 500 million dollardan boshlashni tavsiya etadi.
Yevrobond bu kreditni instrumentlar hisoblanadi. Sarmoyadorlar yo mamlakatga yoki korporatsiyalarga qarz beradi. Yevrobond chiqaruvchi tashkilot yo moliya vazirligi, ba'zi hollarda Centrobank, Markaziy bank chiqaradi yoki yirik korporatsiyalar. Bular o'sha yevrobond chiqarganda sarmoya bozorlaridan qarz ko'taradi. Qarzni masalan mamlakatlardan emas yoki hukumatlardan emas yoki xalqaro moliyaviy tashkilotlardan emas, to'g'ridan-to'g'ri investorlardan, sarmoyadorlardan qarz oladi. Yevrobondlar 5 yillik bo'lishi mumkin, 3 yildan bir 30 yillik 100 yillik yevrobond bor.
Xalqaro investorlardan qarz ko'tarar ekan, siz aytgandek, masalan, O'zbekiston Moliya vazirligi nimani garovga qo'yadi?
Hukumatlar qarz olganda yevrobond orqali, bu yerda hech qanaqa garov yo'q. Garov bu O'zbekistonni yoki qaysi bir o'sha bir mamlakatni o'zini suveren nomi, suveren statusi. Qanaqa bir korxona agar davlatga qarashli korxona agar shunaqa yevrobond orqali qarz oladigan bo'lsa, davlat qanaqadir garantor bo'lib ishtirok etishi mumkin yoki etmasligi ham mumkin. Har yili yevrobondni kupon to'lovi bor, bond chiqargan o'sha tashkilot yoki hukumat o'zini o'sha qarzni absolyut qilib kelish kerak. Mamlakatlar, hukumatlar yoki korporatsiyalar yevrobond chiqaraman. Birinchi qadam albatta, agar mamlakatda suveren reyting bo'lmasa, bu degani o'sha 3 ta eng yirik suveren reyting agentstvalaridan, bu Standard & Poor's, Fitch, keyin Moody's, o'shalardan eng kamida ko'p hollarda 2 tasi reyting berish kerak mamlakatga.
Nimaga qarab belgilaydi bu reyting? Fasod bo'lsa moliyaviy tahlikani darajasini belgilaydi davlat, to'g'rimi?
Albatta, mamlakatda ichki iqtisodiy sharoitini qaraydi birinchidan. Hozirgi VVP'si, ya'ni qancha qarzi bor mamlakatda, qancha to'lovlar bor, qancha kirishi bor, ya'ni anaqa kirishi chiqishi bor, byudjet nimadan tashkil topgan, byudjetga qancha pul ketdi, ya'ni hamma mana bu fundamental va technical analysis deydi. Oddiy qilib gapirganda, mamlakatni butunlay ichki buxgalteriyasini ko'rib chiqadi hukumatda.
Demak, moliya vazirligi raqamlarni berish kerak, hamma
moliya vazirligi, moliya vazirligi, markaziy bank, davlat statistika boshqarmalari hamma o'sha shaffoflik holda raqamlarni berib ko'rsatish kerak bo'ladi.
Shundan keyin ularni aldash va saqlash
yaxshi. Bular ham yo'q, bular ham bilishadi endi. Shaffoflik deganda bu katta harflar bilan aytaman, shaffoflik qilib ko'rsatadi. Men hozir ishonaman, O'zbekiston hukumati, hozirgi hukumati shu shaffoflikka tayyor. Chunki hozir ochiqdan ochiq gapirilyapti. Mana hukumatni haqiqatdan ham istagi bor, intilishi bor xalqaro tashkilotlar bilan ochiqdan ochiq ishlashga.
Bu O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'lyapti. Buni ahamiyati nima O'zbekistonni bugungi iqtisodi, moliyasi uchun?
Buni ahamiyati juda ham katta. Buni ahamiyati shunchalik kattaki, birinchidan suveren reyting olingandan keyin, mamlakat bondini chiqargandan keyin, vazir Qo'chqorov mana gapirganlaridek, o'z mamlakatga indeks benchmark yaratiladi. Bu degani, masalan, O'zbekiston deylu bir 6%dan bond chiqargan bo'lsa, mamlakat ichidagi korporatsiyalar, korxonalar ular ham tashqi bozorlarga chiqarilaman deganda, o'sha mamlakatni nimasi 6% benchmark deyiladi, o'sha indeksi o'shandan kelib chiqilgan holda ularga ham atsiyon. Misol uchun keltiraman, O'zbekiston 1 milliard 6% chiqargan bo'lsa, deylu yarim yildan keyin deylu O'zbekiston temir yo'llari ham bond chiqaraman desa, O'zbekiston temir yo'llari 7%dan chiqadi, то есть 1% farq bo'ladi, tushunasizmi? Men agar bo'lganimda 300 million emas, yarim milliard chiqarardim. Shunaqa bo'lsa ham kerak deb o'ylayman. Kim O'zbekiston moliya vazirligi maslahat berayotgan bo'lsa, uni albatta bilishligi kerak. Suveren indeksga kirish uchun birinchi bond albatta eng kamida yarim milliard bo'ladi, chunki yarim milliardlik bondni indeksga kiradi. Yarim milliard dan kam bo'lsa, EM indeks deyiladi, Emerging Market Index. Indeksga kirmaydi, bunda bozordagi likvidnessi pasayadi. Likvidnessi pasayadi degani, demak, investorlar bu bond sotib olish uchun yirik protsentli stavka istaydi. Bu degani, O'zbekistonga nevigidni 200 million chiqarish. Yarim milliard chiqarsa, stavkasi pastroq bo'ladi. Ya'ni bond qancha ko'proq chiqsa, stavkasi ham shunga yarasha pastroq bo'ladi.
Nyu-Yorkdagi Oppenheimer Sarmoya Bankining rivojlanayotgan bozorlar bo'yicha yetakchi mutaxassisi Farhod Inog'onboyev bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdim.
Ozodlik eshitirishlari Hot Birdda. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. So'nggi kunlarda e'lon qilingan ilm, fan, salomatlik va texnologiyaga oid ba'zi xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Qo'ziqorinlar, ayrim olimlar qarishni sekillatib, sog'liqni yaxshilaydi deb ishonadigan 2 ta antioksidantga boy ekani aniqlandi. Pensilvaniya shtati universiteti tadqiqotchilari qo'ziqorinlarda ergotionein hamda glutation antioksidantlari ko'pligini aniqladi. Universitet xodimi Robert Bilman ushbu ikki birikma miqdori turli qo'ziqorinda turlicha ekanligini aytdi.
Biz qo'ziqorinlar shubhasiz ushbu ikki antioksidantga ega eng boy ozuqa ekani, ayrim turlar ushbu ikki antioksidantga o'ta boy ekanini aniqladik, deydi Bilman. Bilmanning aytishicha, organizm ozuqa yordamida energiya ishlab chiqaryotib, oksidant stressga ham sabab bo'ladi. Chunki ushbu jarayon davomida inson organizmida ayrim erkin radikallar paydo bo'ladi. Erkin radikallar jufti yo'q elektronlarga ega kislorod atomlari bo'lib, ular tana ichida o'zlariga juft qidirib aylanar ekan, hujayra, protein va hatto DNKga ham ziyon yetkazishi mumkin. Organizmga antioksidantlarni qayta kiritish esa oksidant stressini ozaytirishi mumkin. AQShlik olim Bilman qo'ziqorinlarni pishirish ulardagi antioksidantlarga katta ta'sir ko'rsatmasligini aytadi. Olim ushbu antioksidantlarga boy qo'ziqorinlarni ko'proq iste'mol qiladigan davlatlarda neurodegenerativ xastaliklarning ozroq uchrashi ularning yuqorida tilga olingan foydali jihatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Endilikda AQShlik olimlar bu yo'nalishdagi izlanishlarni davom ettirib, ushbu ikkita antioksidant Parkinson hamda Alzheimer kabi neurodegenerativ kasalliklar xavfini ozaytirishda qanday o'rin tutishini o'rganish lozimligini aytadi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Telegram ixtiro qilingandan beri televideniya, smartfon hamda ijtimoiy tarmoqlar kabi yangi texnologiyalar yuzma-yuz munosabatlarni ozaytirishi va insoniyat ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ko'p xavotirlar bildirilmoqda. Ammo Missuri hamda Kansas universiteti izlanuvchilari ijtimoiy tarmoqlar real ijtimoiy munosabatlar yoki sog'liqqa salbiy ta'sir ko'rsatmaydi degan xulosaga keldi. Missuri universiteti jurnalistika maktabi professori Michael Kearney jumladan shunday deydi. Hozirda Facebook va Snapchat kabi ilovalarda ko'p vaqt o'tkazish yuzma-yuz ijtimoiy munosabatlar ozayishiga olib keladi deb ishoniladi. Ammo natijalarimiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish keyingi ijtimoiy munosabatlarga kuchli ta'sir qilmasligini ko'rsatdi, deydi Missuridagi jurnalistika maktabi professori Michael Kearney. Tadqiqotchilar ushbu nazariyani tekshirish uchun ikkita sinov o'tkazdilar. 2009-yildan 2011-yilgacha o'tkazilgan sinov ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishdagi o'zgarishlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalardagi o'zgarishlar o'rtasida bog'liqlik yo'qligini ko'rsatgan. Aksincha, ijtimoiy tarmoqdan foydalangan izlanish qatnashuvchilarning ruhiy ahvoli yaxshilangani sezilgan. Ikkinchi tadqiqot davomida voyaga yetganlar hamda talabalar 5 kun davomida SMS orqali so'rov qilingan. Tadqiqot natijasida ertalab ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish kun davomida odamlar bilan bo'lgan aloqalarga hech qanday ta'sir qilmaydi degan xulosaga kelingan. Ammo bir vaqtning o'zida ertalab kun boshlanganida yolg'iz odam passiv tarzda ijtimoiy tarmoqlardan foydalansa, uning ruhiy ahvoli yomonroq bo'lishi aniqlangan. Ijtimoiy tarmoqlarni o'rganishda vaqt muhim unsur ekani ham aytilmoqda. Masalan, Kearney'ning aytishicha, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazish boshqa ijtimoiy muloqotlarga xalaqit bermasa-da, har qanday tarmoqdan foydalanish uchun sarflangan vaqtni yuzma-yuz muloqot uchun sarflash mumkindir. Kearney jumladan shunday deydi. Odamlar internet va boshqa mediada borgan sari ko'proq vaqt o'tkazmoqda. Bunga sarflangan vaqt yuzma-yuz gaplashishga bag'ishlash mumkin bo'lgan vaqtning o'rnini olishi mumkin. Ammo bu odamlar ushbu holat tufayli vaqtdan yutqazmoqda degani emas, deydi Kearney. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Norvegiyada joylashgan ekin urug'lari saqlanadigan oxirat omboridagi o'simlik turlari soni 1 milliondan oshdi. Loyihaga 10 yil oldin asos solingan bo'lib, uning maqsadi jahondagi ekinlarni tabiiy ofatlardan saqlashdir. Ekinlarning Nuh kemasi deb nomlanayotgan global urug' ombori Norvegiyaga tegishli Spitsbergen, norveglar esa Svalbard deb ataydigan arxipelagdagi orollardan biridagi tog' ichiga joylashtirilgan. Bu omborda 4,5 milliard turdagi urug' saqlanishi mumkin. Dushanba kuni ombor o'zining 10 yilligini nishonladi. Global urug' omboriga har yili dunyoning turli burchagidan hosil olish uchun ekiladigan o'simlik urug'lari yuboriladi. Urug'lar Norvegiyada saqlansa-da, ular yuborilgan davlatga tegishlidir. Bu davlatlar istagan paytda urug'larni ombordan olishi mumkin. Vaqt sinovi hamda tabiiy va odamlar sabab bo'lgan ofatlarga bardosh bera oladigan ombordagi urug'lar soni dushanba kuni 1,059,646 ta turga yetdi. Hozirda jahon bo'ylab ekin turlari saqlanadigan 1,700 ta ombor bor, ammo ularning ko'pchiligi urush va tabiiy ofat tahdid solib turibdi. Shimoliy qutbdan 1000 kilometrcha masofada joylashgan Spitsbergen arxipelagida 2300 odam yashaydi. Olisda joylashgan ushbu orollar ekin urug'lari ombori qurish uchun eng ideal joy sifatida tanlangan edi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.